Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bine ați venit! În numele Domnului Iisus Hristos vom continua ciclul pe care l-am început de câteva vreme, care poartă titlul Întoarce-ne, Doamne, și ne vom întoarce. Vorbeam data trecută despre faptul că ni se poate fura identitatea ușor prin diferite lucruri care ne pot afecta, cum ar fi păcatul, obiceiuri destructive și alte lucruri care pot afecta viața noastră. Astăzi facem un pas mai departe, încercând să ne înțelegem mai bine pe noi, luptele noastre și de ce uneori stăm lângă Dumnezeu și alteori nu. Pentru început, aș vrea să lămuresc un lucru și anume, să-l rog pe Ionel, care l-am rugat să stea aici lângă mine în față, să-mi dea niște definiții la niște întrebări foarte ușoare, dar eu nu știu să pun întrebări grele pentru că sunt la nivelul ăsta. Știu că în lumea asta a computerelor se vorbește foarte mult despre software, hardware, hard disk și așa mai departe. În seara asta aș vrea să mă lămurești în legătură cu cam care sunt astea trei. În mod special mă interesează la început, eu știu ce ar trebui să înțeleg din ideea de hard disk.
Sunt două metode de stocare a informațiilor. O metodă permanentă, în măsura în care lucrurile Pământului pot fi permanente, și o metodă temporară. Metoda temporară este să stochezi informațiile în Random Access Memory, RAM. Ceea ce de obicei se numește memorie, memoria computerului.
Da.
Metoda permanentă este să stochezi pe hard disk. Când salvezi un document, un fișier oarecare, salvezi pe hard disk și rămâne acolo până când cineva dă ciocanul în hard disk.
Mulțumesc. Deci hard disk-ul este locul unde depozităm toate informațiile pe care le-am lucrat și le ținem acolo să nu se piardă, da? Bun.
Dacă informația, de exemplu, este depozitată în Random Access Memory, în memoria computerului, când închizi computerul sau dacă, de exemplu, are loc o pană de curent, informația respectivă s-a pierdut. În timp ce informația de pe hard disk, când închizi computerul în mod normal, nu se pierde. Deci dacă îl închizi în mod anormal, se poate pierde și aceea.
Ce ne poți spune despre software?
Software sunt, să zicem așa, ansamblu de instrucțiuni care fac să funcționeze hardware. Deci software poate să fie un operating system, un sistem de operare, cum ar fi Windows, de exemplu, sau Mac. Și sistemul respectiv este un fel de strat, deci să zicem așa, hardware ar fi temelia sistemului de calculator. Software stă deasupra acelui nivel și ajută utilizatorul să folosească toate capabilitățile calculatorului.
Funcția de utilizare, până la urmă, funcția de procesare. Dacă eu întreb computerul cât fac 2 ori 2, cine îmi dă răspunsul la treaba asta?
Întrebarea cât fac 2 ori 2 este tradusă în limbaj de software, iar limbajul de software este tradus la un nivel mai de bază, la nivelul înțelegerii procesorului, care înțelege lucrurile foarte 0 sau 1, da sau nu, alb sau negru, și procesorul întoarce răspunsul, 2 ori 2 fac 4. Și, din nou, răspunsul este tradus până ajunge la utilizator.
Și procesorul unde se află? În cadrul hardware sau software?
Procesorul este hardware, dar procesorul la rândul lui este controlat și el de software.
Deci, da. Sunt componente care se condiționează reciproc. Vă mulțumesc. Am pus titlul Erori în hard disk. Gândindu-mă la procesorul acesta care lucrează, am pus titlul corect sau?
Pot fi erori pe hard disk. Deci, un hard disk de obicei este compus din câteva plăci paralele, circulare. Modelele mai noi au altă arhitectură, dar modelele mai vechi au, să zicem, 3-4 plăci circulare de metal cu un strat magnetic pe deasupra și au un ac, cum aveau pick-up-urile în România, care trece pe deasupra lor fără să atingă plăcuțele respective și citește informația. Uneori din cauza unor șocuri sau din cauza acumulării de praf, de exemplu, acul poate să atingă plăcuța și poate să strice plăcuța respectivă și atunci ai, într-adevăr, erori pe hard disk. Nu știu dacă la acestea vă referiți sau la erori de procesare ale calculatorului.
Ionel, mulțumesc. Cam despre asta este vorba, ca să vă dați seama cât de complicat este. Mulțumesc. În orice caz, ceea ce am vrut să surprind aici este următorul lucru și anume. Putem să stăm înaintea lui Dumnezeu cu intenții foarte bune și noi, în intențiile și în motivațiile noastre, să vrem să ne adresăm lui Dumnezeu într-o manieră foarte corectă. Dar dacă există erori undeva, ori pe hard disk, ori în software, intențiile mele nu își vor aduce la îndeplinire rolul. Am avut intenții bune, am vrut să fac bine și a ieșit cum? A ieșit rău. Am vrut să fac binele și când am vrut să fac binele, am constatat că răul este lipit de mine. De ce? De ce e treaba asta? Există erori undeva în modalitatea noastră de procesare a intenției lui Dumnezeu, a relației lui Dumnezeu cu noi. În ce constau aceste erori până la urmă? Care zic eu că ar trebui să ne dea de gândit fiecare dintre noi. O primă întrebare raportată la studiul nostru este: frații mei, de ce credem noi minciunile? Și, în altă ordine de idei, cine crede minciunile? Deci, de ce credem minciunile și cine le crede? Mi se spune cine nu cunoaște adevărul. Mulțumesc. De ce le credem? Mi se spune din cauza că mincinosul este priceput, are abilități deosebite și mă păcălește. Dar știți că cuvântul lui Dumnezeu nu zice așa? Cuvântul lui Dumnezeu spune că au crezut o lucrare de rătăcire din cauza că, nu pentru că vrăjmașul a fost foarte isteț, nu, ci au crezut o lucrare de rătăcire, spune Apostolul Pavel în Tesaloniceni, pentru că n-au avut dragoste de adevăr. Deci n-au avut dragoste adevărului și din cauza asta au crezut minciuni. Deci până la urmă, haideți să mergem încă o dată și încă o dată. Cine crede minciuni? Fraților, încerc eu să răspund, pentru că în timp ce mă gândeam la întrebarea asta, am ajuns la un răspuns care m-a surprins și pe mine. Am ajuns la concluzia că necredinciosul crede minciuni. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine. Deci necredinciosul crede minciuni. Lumea de aici îmi face semn cu capul cum că eu sunt într-o mare eroare. Dar vreau să vă spun un lucru. Se zice, se spune, este o vorbă foarte cunoscută, că problema și marea pierdere a celui care nu crede în Dumnezeu nu este că nu mai crede în nimic. Deci, marea pierdere și nenorocire a unui om care nu crede în Dumnezeu nu este că nu mai crede în nimic, ci, și acum fiți atenți, ci ajunge să creadă în orice. Și acum poate că mă înțelegeți mai bine. Omul care nu mai crede în Dumnezeu, crede în găleata goală care ieși din fază și zice, uite că nu mi-aduce noroc, în pisica care îi taie calea, crede în tot felul de arătări, stafii și așa mai departe și te întreb, mă, tu de ce crezi în toate astea? Și răspunsul apare simplu, cred în toate astea datorită faptului că n-am crezut în ce trebuie. Când crezi în cine trebuie și în ce trebuie, dai la o parte posibilitatea de a crede și alte lucruri care nu sunt adevărate. Când însă nu crezi în adevăr, deschizi posibilitatea să crezi în orice, în toate lucrurile care nu sunt veridice. Oamenii care nu cred în Dumnezeu sunt cei mai mari filozofi. Când vorbesc filozofi, mă refer la faptul că ei iubesc înțelepciunea lor proprie și atunci ei vorbesc cu autoritate, cu de la sine putere și nu se mai opresc. Își dau cu părerea în toate lucrurile, indiferent că se pricep sau că nu se pricep, ei sunt acolo. Își dau cu părerea în fiecare lucru și cred că sunt înțelepți în orice. Mă întorc la întrebarea care am pus-o. Minciunile, într-adevăr, sunt acceptate datorită și prin necredință. Necredința noastră. Omul, noi, am fi trebuit să înțelegem până în momentul acesta că forța păcatului este întreținută în viața noastră de minciună. Noi înșine am fost făcuți să păcătuim datorită minciunii pe care Satan a lăsat-o la început. O singură minciună introdusă în mintea umană a făcut mintea umană incapabilă să mai funcționeze corect și să ajungă la un rezultat corect. Îndoiala, necredința și confuzia sunt domeniul în care Satan lucrează cel mai bine. Deci, repet, confuzia, îndoiala, necredința, când lucrurile nu sunt puse la locul lor, Când ne întrebăm dacă este așa sau nu, acesta este situația sau domeniul în care Satan lucrează cel mai bine pentru a-l face pe cineva să ajungă să cadă rău de tot. Pentru că, probabil mai trebuie spus un lucru pe care îl vom aminti. Începeam data trecută să spunem că păcatul până la urmă poate că ar putea să fie dres cumva, dacă păcatul n-ar însemna mai mult decât fapta în sine. Păcatul, spuneam data trecută, este o faptă de neascultare făcută pentru ca să atragă mânia lui Dumnezeu. Deci este o faptă îndreptată împotriva lui Dumnezeu. O minciună spusă de cineva. Poate să fie corectată ulterior și spune, stai, n-am vrut să spun treaba asta și o corectezi. Dar dacă minciuna respectivă a fost spusă în așa fel încât să fie îndreptată către Dumnezeu, să-L facă pe Dumnezeu să se mânie, minciuna aceea nu poate să fie corectată ulterior printr-o reglare a informației. De acum îți dau informația corectă, nu? Și pornind de aici, mai departe, păcatul nu înseamnă neapărat o eroare de faptă. Păcatul este semnalul că noi ne-am schimbat stăpânul. Rețineți lucrul ăsta, vă rog frumos. Păcatul este un semnal că eu sau tu, noi ne-am schimbat stăpânul. Nu mai stăm sub același stăpân. Priviți lucrurile în felul acesta și veți ajunge la o înțelegere mult mai profundă a ceea ce înseamnă păcatul. Păcatul, încă o dată, este un semnal de alarmă că eu nu mai stau sub stăpânul care se numește Dumnezeu. Am trecut în partea cealaltă. Când nu mai sunt semnal, înseamnă că eu am revenit sub stăpânul și sub influența lui Dumnezeu. Nu tratați păcatul cu superficialitate, pe ideea că ne iartă Dumnezeu, se rezolvă și așa mai departe. Păcatul, încă o dată, este un semnal de alarmă. Deci, revenind la afirmația care am amintit-o anterior, minciunile și mai ales minciuna de la început, minciuna diabolică, minciunile diabolice, ne influențează nouă hotărârile noastre. Hotărârile noastre și momentul în care ne-am hotărât să credem minciuna pe care am auzit-o, conduce la un fel de comportament. Dezvoltă și declanșează comportament. Iar comportamentul, până la urmă, îmi spune cine sunt. Îmi dă identitate. Cum mă port eu, asta mi arată cine sunt. Cum mă port eu, îmi vorbește despre mine însumi. Uneori noi nu dăm atenție foarte mare faptelor noastre și nu credem că sunt importante. Cred că în foarte multe situații accentul nostru cade în mod special pe ideea motivațiilor noastre. Cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar în ceea ce privește faptele noastre. În Osea, capitolul 7, cu versetul 1, când vreau să vindec pe Israel, se descoperă nelegiuirea lui. Versetul 2. Eu îmi aduc aminte de toată răutatea lor, faptele lor îi înconjoară și stau înaintea mea. Ce fac faptele lor? Fac un fel de zid în jurul lor și zice, eu vreau să-i vindec, eu vreau să vorbesc cu ei. Și când vreau să vindec pe Israel, atunci apare nelegiuirea. Când eu vreau să intru în legătură cu ei, atunci faptele lor îi înconjoară și stau înaintea mea, ideea stau împotriva mea. Comportamentul nostru ne dă identitatea noastră. Fraților, noi în hardiscul nostru avem aici o fisură. Noi spunem așa, nu contează ce am făcut eu, contează cine sunt eu în interior, de fapt. Eu am făcut fapta asta, e adevărat, dar fapta asta nu mă definește, nici nu mă caracterizează pe mine. Intenția mea este alta, nu? M-am certat în momentul ăsta, am ridicat tonul, dar eu totuși sunt un om bun. Cred că sunt și răbdător până la urmă. Așa gândim noi în interiorul nostru. Sunt și răbdător, dar nu se poate să rabzi oricât până... Și găsim justificări. Astfel, din cauza asta, din cauza acestui eror de gândire în care noi ajungem la concluzia că intenția e mai importantă decât fapta, din cauza asta noi ajungem să credem că suntem niște oameni buni și niciodată noi nu dorim să ne facem mai buni, pentru că noi suntem buni deja. La nivel de intenție, la nivel de declarație, la nivel de ceea ce avem noi în minte, noi suntem buni. În realitate, însă pe teren, dacă îl pui pe altcineva să se uită la mine din afară, către mine, omul acela va observa că există amărăciune, există ceartă, există invidie, există gelozie, există tot felul de lucruri care nu funcționează bine. Minciunile. Vi-a spus vreodată cineva așa, bă, ce urât ești? Vi-a spus vreodată cineva treaba asta? Aș vrea să mă întreb așa, sub formă de glumă, ce preferați să vă spună cineva? Ești un prost sau ești urât? Ce vă lovește mai tare? Ce suportați mai ușor? Să vă spună că ești urât sau să vă spună că ești prost, încuiat? Ziceți dumneavoastră. Vreau să vă spun că în generația de astăzi mai degrabă zice cineva prost decât să spună urât. Da? Pentru că prin frumusețea, prin modul cum apar, prin asta comunici, așa te miști în lume, poate că nu trebuie să vorbești foarte mult, dar dacă măcar ești frumos și arăți bine, îți face cineva loc să treci mai în față. Dar dacă nu arăți bine și nici nu poți să vorbești că n-ai voie, atunci o să stai totdeauna la coadă. Asta este gândul, asta e problema. Dar când ți-a spus cineva faptul că ești urât, vreau să te întreb, te-a mințit sau ți-a spus adevărul? Nu, îți spun eu simplu, te-a mințit. În momentul când ți-a spus, ești urât, te-a mințit. În momentul în care ți-a spus, ești prost, te-a mințit. Nimeni, nu numai că n-are dreptul, dar n-are autoritatea să facă judecăți de valoare în ceea ce privește treaba asta. Și el când spune, ești urât, s-ar putea să fie urât pentru el. Dar dumneavoastră n-ați băgat de seamă că toate fetele urâte se căsătoresc și rămân necăsătorite cele frumoase. N-ați băgat de seamă lucrul ăsta. Cam așa e. Și atunci te întreb de ce și răspunsul îl dați dumneavoastră acum. Frații mei, problema cu faptul că cineva te-a mințit când ți-a spus ești urât, problema este faptul că cuvântul ăsta, dacă nu ești atent, te face urât. Te urâțește. Cu vremea ți-a spus că ești urât și începi fără să vrei să te porți mai cocoșat decât înainte. Că ți-e greu, de. Te face mai trist ca înainte și nu zâmbești. Și omul când este trist și nu zâmbește, este mai urât. Nu știu de ce dumneavoastră nu zâmbiți când veniți la adunare. Da? Din modestie suntem mai urâți. Și așa mai departe. Și încet, încet, ideea că sunt urât mă macină atât de mult, încât vrând, nevrând, până la urmă produce în mine lucrul ăsta. Trebuie să fii foarte tare ca cineva să spună ești urât și tu să zici nu e adevărat. Trebuie să fii foarte tare. Același lucru se întâmplă și când cineva spune ești prost, mai ales dacă spune cineva de-al tău, să spună tata sau mama ești prost, e jale. Că până la urmă ajungi să-l crezi. Dacă spune și la școală încă o dată treaba asta, cuvântul în sine ajunge să te facă prost, chiar dacă n-ai fost. Dar încă o dată vă spun, sunt minciuni. Te-a mințit și când ți-a spus că ești urât, ți-a mințit și când ți-a spus că ești prost. Acum, tendința de a rezolva problema asta care este? Tendința este să se încerce să se dreagă o minciună cu o altă minciună. Cam ce minciună credeți dumneavoastră că apare imediat? Ăla m-a mințit spunând ești urât, iar eu mă duc acasă și scriu pe oglinda de la baie sunt frumos. E adevărat sau nu că sunt frumos? Ziceți, e adevărat sau nu? Nu e adevărat, e tot atâta minciună ca și prima. Atunci eu încerc să rezolv prima minciună cu a doua minciună. Prima minciună mi-a spus-o nu știu cine pe stradă, a doua minciună mi-o spun eu. Limbajul acesta în care noi încercăm să ne lămurim pe noi înșine, că dacă ne vorbim lucruri frumoase vom fi și într-adevăr frumoși, limbajul sau chestia asta este la mare modă astăzi. Zilele trecute am fost la biroul unuia cu care trebuia să stau de vorbă. Și când a plecat de la birou, am observat că pe piciorul biroului lui scria acolo, sunt number one, pot totul și așa mai departe. Inițial n-am știut că este biroul lui și am zis, era scris cu pink și a zis, precis asta trebuie să fie biroul unei domnișoare aici, care vrea să-și facă curaj în privința asta. Și după aceea mi-am dat seama că este biroul și l-am întrebat, tu ți-ai scris asta? A zis, da, păi de ce? Păi am nevoie să-mi aduc aminte. Încercăm să rezolvăm unele minciuni cu alte minciuni în viața noastră, de foarte multe ori. Lucrul ăsta se întâmplă. De ce spun că sunt minciuni? Pentru că probabil că în momentul ăsta ar trebui să rezolvăm înțelesul cuvântului frumos. Ce e aceea să fii frumos și ce e aceea să fie urât? Problema nu este dacă eu sunt frumos sau nu, problema este dacă înțeleg bine ce înseamnă să fiu frumos și ce înseamnă să fiu urât. Frumosul se construiește, se lucrează în viața asta. Un unchi de-al meu, viitoarei sale soții, a spus așa, ia-mă, mărioară, că să știi, ai un mare avantaj cu mine. Mai urât de așa nu mă fac. Și într-adevăr, a fost la fel până când a murit omul respectiv. Frumosul se lucrează. Frumosul nu este un dat neapărat. Ați găsit oameni frumoși, nesuferiți, dar nesuferiți, rău de tot. Adică nu-l suporți pe lângă tine, dar el e frumos. Dar din cauza unui alt lucru care se adaugă pe lângă nasul și urechile lui, ăla îl face să nu-l poți suporta. Și comportamentul are rolul ăsta. Deci când te întreabă cineva sau când îți spune cineva ești prost, gândește-te, te rog frumos, ce înseamnă pentru el ideea de prost. Fă analiză a acestui lucru și vezi ce ți-a transmis în situația aceasta. Nu cumva să crezi că ceea ce a vrut el să spună este exact ceea ce ai înțeles tu. Vezi ce înseamnă să fii prost, ce înseamnă să fii frumos, ce înseamnă să fii urât. Pentru că, încă o dată, ați văzut oameni urâți care se fac plăcuți în momentul în care încep să vorbească. Deci, mai urât de așa nu mă fac. E un avantaj. Și omul acela s-a căsătorit cu mătușa mea. A câștigat-o. Cum? Prin chestia asta. Poate și altele, da. Vezi care sunt valorile frumosului tău. Discută cu creatorul tău designul pe care el l-a creat pentru tine. Întreabă, Doamne, de ce m-ai făcut așa? A fost intenția ta ca eu să fiu urât, poate, prin faptul că am urechile prea mari. Toată viața, când eram mic, tatăl meu mă tundea la zero. Până la 15 ani m-a tuns la zero, mama n-a știut că am părul ondulat până atunci. Și datorită faptului că mă tundea la zero, întotdeauna urechile mele erau foarte mari. Arătam așa ca un elefant, mai era puțin și zburam cu ele. Îmi mai punea și o căciulă mai mare și mi le lăsa și în jos și aia era. Și râdeau colegii la școală de mine, la biserică îmi ziceau penticostalul. Cum mă făceam, rău eram. Pentru că pe vremea aceea frații penticostali obișnuiau să se tundă la zero. Și atunci, cum o dădeam eu, era așa, cum v-am spus. Însă lucrurile astea care sunt pe din afară trebuie discutate cu Dumnezeu și să-L întreb, Doamne, de ce am eu urechile mari? Care e problema? Mi-ai dat altceva în plus? Am eu altceva în plus în așa fel încât să compenseze poate această greșeală care a apărut în neamul meu datorită atâtor mii de ani de păcat, datorită atâtor vicii care au apărut în ramurile mele genetice și așa mai departe, în genealogia mea? Ai dat tu altceva care să compenseze lucrul acesta și vezi ce ți-a dat Dumnezeu în așa fel încât să fie atât de frumos încât să nu ți se mai vadă urechi. Asta e toată treaba. Asta e tot. În plus, aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos, El, ne-a fost dat fără frumusețe și n-avea nicio strălucire. Citiți, vă rog, Isaia 53. Domnul Iisus Hristos nu ne-a fost dat prin frumusețe. Nu ne-a fost dat prin strălucire. Ci ne-a fost dat ca fiind cel mai frumos dintre oameni, în timp ce n-avea frumusețe, în timp ce n-avea strălucire. Cel mai frumos dintre oameni. Aș vrea să vă întreb, ce înțelegeți atunci prin ideea de frumusețe? Cum e? Iisus Hristos a reușit să schimbe o lume întreagă printr-o frumusețe care astăzi nu se vede, printr-o frumusețe care astăzi nu este apreciată. Iisus Hristos a schimbat lumea, a mântuit oameni, a salvat printr-o altfel de estetică. Iar eu astăzi sunt frustrat, nu? Și sunt abuzat datorită faptului că uneori cei din jurul meu nu mă văd frumos, nu mă văd înțelept, nu mă văd într-un fel sau în altul. Am făcut toată incursiunea asta doar pentru a arăta că erorile de pe hard discul nostru sau din hardware-ul nostru, de unde vreți dumneavoastră, vin și din afară foarte mult, din informațiile care ajung la noi și din modul în care ne formează societatea. Dați-mi voie însă să vă pun față în față cu alte lucruri care ar putea să aibă de asemenea consecințe. Ați văzut oameni care sunt prăbușiți și nu se mai ridică din prăbușirea lor o viață întreagă spunând, în mine nu-i nimica bun, tot ce am făcut e rău. Și nu mai repetă strofa a doua cântării, care spun, nădejdea toată, unde s-o pun în ajutorul său. Rămân aici și spun, nu-i nimic bun în mine, nu-i nimic. Și într-o manieră de negare de felul acesta, pe de-o parte o negare extraordinară, pe de altă parte o privire sau o abordare a lucrurilor total pesimistă, îi fac pe oamenii aceștia în continuu să împrăștie în jurul lor pesimism, întuneric și ei înșiși să stea în întuneric. În timp ce lucrul acesta este spus, vreau să vă întreb, e biblic sau nu? În mine nu e nimica bun. E biblic sau nu? Da, este. Nu e niciun om care să facă binele, niciunul măcar. Puneți față în față cu ideea aceasta, ideea cealaltă care spune că am fost creați după chipul lui Dumnezeu. Puneți-le și judecați-le împreună. Și vreau să vă asigur că adevărul iese din confluența acestor două idei, nu dintr-una, nici din una, nici din cealaltă, din cele două împreună. Uneori de asta e atât de greu să fii creștin. Pentru că e greu să iei Biblia ca întreg, să iei și Vechiul și Noul, și Legea și Harul, și pacea și războiul, să le iei pe toate împreună și să înțelegi din viața lui Iisus Hristos cum a trăit El. Ați auzit de termenul iubire necondiționată? Iubire necondiționată. Ce înseamnă iubire necondiționată? Aici vă rog frumos să mă ajutați. Mă poate ajuta cineva? Iubire necondiționată, ce înseamnă? Cineva să iubești fără să aștepți ceva în schimb. Mulțumesc. Iubire necondiționată. Mai ajutați-mă. Poftim? Nu, dar vă întreb ce este, nu pentru cine. Ce este iubire necondiționată? Te iubesc așa cum ești. Mulțumesc. Mă mai ajută cineva? Să iubești pe cineva fără condiții. Asta era. Fără să pui vreo condiție. Te iubesc dacă. Da? Vreau să vă întreb. Are Dumnezeu iubire necondiționată? Are? Ne iubește Dumnezeu pe noi fără nicio condiție? Auziți? Vă aduceți aminte de textul care spune: Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să vă strâng cum strânge cloșca puii sub aripi. E iubire? E iubire extrem de intimă. Dar spune mai târziu, dar voi n-ați vrut. Și mai departe, de aceea vi se lasă casa pustie. Era iubire? Iubea Dumnezeu? Ce avantaj a avut poporul Israel din această iubire dacă li s-a lăsat casa pustie? Fraților, uneori vorbim despre lucruri care aparțin lui Dumnezeu, uitând însă că acele lucruri trebuie să fie pus într-o poziție de funcționalitate. Adică pune iubirea necondiționată a lui Dumnezeu să funcționeze. Nu o pune într-o situație de blocaj. Când funcționează iubirea necondiționată a lui Dumnezeu? Fraților, când te adună de pe drumuri. Când te adună de pe drumuri, Dumnezeu te adună necondiționat. Când cumpără casa ca proprietar, El cumpără casa în condiții, cum am zis? As is. Așa este. Și o ia necondiționat. Dar vreau să vă întreb, Dumnezeu va ține casa respectivă as is? Adică așa cum e? O ține cu șoareci, o ține cu gunoi, o ține cu chiriași, o ține cu ocupanți, o ține așa? Condițiile as is nu funcționează în cadrul pocăinței. Pocăința cross out scoate ideea de as is și o înlocuiește cu ideea de remodelare, de sfințenie, de refacere a întregii case. Cu textele Scripturii, uneori ne blocăm pe noi înșine. În momentul în care avem impresia că stând lângă Dumnezeu as is, El va merge cu mine până la capăt. Nu. În creștinism nu există as is. Nu există. Exemplu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu există rugăciune neascultată. Așa este? Că Dumnezeu ascultă toate rugăciunile. Așa este? Când spun cuvântul lui Dumnezeu, mă gândesc la textul biblic, mă gândesc la câteva scrieri inspirate care vorbesc că Dumnezeu ascultă toate rugăciunile. Slash, în partea cealaltă, rugăciunea e o scârbă. Dumnezeu ascultă rugăciunile toate. Ale cui? Dar rugăciunea cui devine o scârbă? Care nu ascultă legea lui Dumnezeu, care știe voința lui Dumnezeu și care nu o face, care păcătuiește arătând că și-a schimbat stăpânul, care nu-l mai are stăpân pe Dumnezeu și care totuși se roagă, rugăciunea lui devine o scârbă. Este un reproș permanent pe care Dumnezeu îl face poporului său în profeții mici, care spune așa: voi nu stați lângă mine, voi mă părăsiți și când ajungeți la rău, strigați după mine, Tată, ascultă-ne! Și Dumnezeu spune: până când mă manipulați voi așa? Până când credeți voi că puteți să trageți foloase pentru firea voastră veche dintr-o relație cu mine? Până când credeți că merge? Dumnezeu ascultă toate rugăciunile, dar Dumnezeu să ne ferească să ajungem în zona nelegiuirii. Să ne ferească Dumnezeu să-i producem scârbă. Pentru că există și situația aceasta în care Dumnezeu se uită la noi și vede că vrem să-L păcălim și se întoarce stomacul pe dos. Ceea ce e interesant este că oamenii din lume care nu-L cunosc pe Dumnezeu nu vor să-L păcălească. Pentru că ei nu prea au de-a face cu Dumnezeu. Lucrurile astea se adresează cui? Nouă. Care îl cunoaștem pe Dumnezeu, noi suntem cei mai mult în situația să încercăm să îl facem pe Dumnezeu să ne asculte orice rugăciune, în orice situație, oricum. Ne acceptă Dumnezeu așa cum suntem? Ne acceptă Dumnezeu așa cum suntem? Zice că da. Veniți la mine. Păi așa cum sunteți. Da? Veniți. Și noi ne simțim foarte bine când citim textele acestea și zicem: Doamne, ce bine este că nu mă condamni. Vezi, Dumnezeu nu este judgmental. Dumnezeu nu judecă așa. Dumnezeu mă primește așa cum sunt și după 20 de ani de credință, tot așa cum sunt mă primește. Și după 30 de ani de credință mă primește tot așa cum sunt. Și mă primește și eu stau pe loc și bat pasul pe loc și Dumnezeu mă primește. Slash, încă o dată, duceți-vă că nu vă cunosc. Cum vedeți lucrurile astea? Nu cunoștea Dumnezeu pe cele 10 fecioare? Cunoștea. O altă problemă care o ridică înaintea dumneavoastră. Puncte de intersecție. Fiți atenți. Rahav a câștigat favoarea lui Dumnezeu cu o minciună. Corect? Sunteți de acord cu mine? Deci a câștigat favoarea lui Dumnezeu cu o minciună. Anania și Safira și-au pierdut viața cu o minciună. Care e diferența? Auziți ce mi se spune? Unul a mințit pe Dumnezeu, celălalt a mințit pe oameni. Nu, fraților, e același lucru. Fiți atenți, minciuna e minciună. Nu spuneți într-un fel sau altul. Minciuna e minciună. Care e diferența? Puncte de intersecție. S-au întâlnit în același punct și Anania și Safira și cu Rahav. S-au întâlnit în același punct și au dat întâlnire acolo. Au mințit. Au mințit creștinește într-o problemă în care era implicat Dumnezeu. Au mințit acolo. Unul a fost lăudat pentru credința ei, ceilalți au murit pentru păcatul lor. Aceeași minciună. Cum vedeți? Fratele spune, unul era păgân, unul era creștin. Deci păgânii... Da, să știți că fratele are mare dreptate. Fraților, contează foarte mult traseul, nu punctul de intersecție. Traseul. Există oameni care urcă. Rahav, nu numai că era păgână. Era o femeie ușoară. Rahav era aici, jos, îl caută pe Dumnezeu, îl găsește, urcă și spune... Eu vreau să fac ceva pentru Dumnezeul ăsta și nu știe ce să facă decât să mintă și face ceva pentru Dumnezeu. A urcat? A urcat, cât de cât. Anania și Safira erau creștini, erau sus. Atât de creștini încât au hotărât să jertfească pentru Dumnezeu, să se pună în slujba lui Dumnezeu, să lucreze pentru Dumnezeu și apoi când s-au dus acasă au început să coboare. S-au hotărât să mintă. S-au întâlnit în același loc. Sunt puncte de intersecție. Dar unii veneau de sus, cealaltă venea de jos. Se poate întâmpla ca unii oameni să aibă o situație nenorocită din punct de vedere al vieții lor și totuși anumite lucruri foarte mici să reprezinte pentru ei cuceriri extraordinare și Dumnezeu să privească lucrurile așa. Contează traseul. Adică contează de ce? Contează unde mergi. Aș mai vrea câteva vorbe despre o altă eroare care se strecoară foarte ușor în gândirea noastră, e legată de libertate. Libertatea este considerată de foarte multe ori, de mulți, ca fiind libertatea de a face ce vreau eu. Cu alte cuvinte, autodeterminare, autodetermination. Eu sunt aici și eu hotărâs dacă să merg în stânga sau dacă să merg în dreapta. Și dacă pot să merg și în stânga și în dreapta, este bine. Când înaintea lui Dumnezeu, libertatea înseamnă accesul la adevăr. Pentru că lucrul ăsta e mai de preț decât dacă eu mă mișc sau în stânga și în dreapta. Accesul la adevăr îmi arată până la urmă unde trebuie să mă mișc și acesta îmi arată mie distanța și eroarea care apare în viața mea. De aceea Dumnezeu spune, veți cunoaște adevărul și adevărul va face liberi. Acest tip de libertate în care eu chiar pot să fac ce vreau până când să mă și anihilez pe mine, până când să mă și sinucid. Acel fel de libertate este un fel de libertate extrem de destructivă. Uneori, dorința noastră de a fi desăvârșiți ne face rigizi, reci și ritualiști. Ați întâlnit lucrul ăsta? Dorința noastră de a ne face desăvârșiți în firea noastră veche, în puterile noastre, după regulile pe care le avem. Avem niște reguli și punem și mai multe reguli. De ce? Pentru un singur lucru. Și lucrul ăsta este bun. Dorim să fim, cum? Desăvârșiți. Și totuși, asta ne transformă în oameni rigizi, reci, ritualiști. Pentru că Dumnezeu așteaptă că mai întâi să iubești. Cine a ajuns să iubească, a ajuns desăvârșit. Desăvârșirea se naște numai iubirea desăvârșită. Când scopul meu de a trăi este să-mi plac mie însumi. Și asta vreau. Nu voi putea fi niciodată slujitor al lui Hristos. Dacă eu vreau să vin la biserică și când vin la biserică pun întrebarea cine a vorbit, lângă cine stau pe scaun, cântă corul frumos sau nu, am venit la biserică pentru ceva sau pentru altceva, iar dacă nu-mi place, nu vin, acestea sunt simptomele clare al unui om care nu poate fi slujitor. Când mergeți pe Redlands Boulevard, intrați în orașul Redlands aici, este pe partea dreaptă o făclie care este în cinstea eroilor neamului acestuia și deasupra ei scrie așa, oamenii aceștia n-au întrebat ce face țara pentru ei. Oamenii aceștia n-au vrut niciodată să se simtă bine ei, ci au vrut să se simtă bine țara. De ce stăm noi lângă Dumnezeu? Să ne simțim bine? Sau stăm lângă Dumnezeu pentru că avem lucruri mai înalte decât atât? Frații mei, diavolul în haine de Halloween este o jucărie frumoasă cu care ne obișnuim și față de care nu ne vom împotrivi cu toată inima și până la sânge. închei cu următoarea problemă, poruncile lui Dumnezeu. În Deuteronom, capitolul 4, versetul 40, citesc: păzește dar legile și poruncile lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. De ce Dumnezeu ne spune că ar trebui să păzim poruncile? Să fii fericit. Calitatea vieții ține de cele 10 porunci. Nu am găsit că cele 10 porunci îmi vor da neprihănire. Am înțeles că Iisus Hristos îmi oferă neprihănire. Cu toate astea, dacă vrei să fii binecuvântat și să fii fericit, textul spune limpede: păzește porunci. Dar apropo, ați văzut vreodată vreun om nebinecuvântat în cer? Sau ați auzit că va fi vreodată un om nebinecuvântat mântuit? Nu! Lucrurile merg mână în mână. Oamenii lui Dumnezeu sunt binecuvântați aici și sunt mântuiți în slava veșnică. Capitolul 5, de la versetul 8, se spune așa: să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul, jos pe pământ, să nu te închini înaintea lor, căci eu, Domnul, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. De ce trebuie să ții poruncile? Există obiceiuri destructive care nu vor putea să fie oprite decât în momentul în care asculți de poruncile lui Dumnezeu. Altfel, aceste obiceiuri destructive se vor transfera de la o generație la alta, până la al treilea și al patrulea neam. Ascultă de Dumnezeu, păzește poruncile lui pentru că aceste obiceiuri destructive să se oprească. Spuneam, soluția este ascultarea de Dumnezeu. Capitolul 7 cu versetul 11. De aceea păzește poruncile, legile și rânduielile pe care ți le dau azi și împlinește-le. Și aici, în condițiile acestea, ni se spune că Dumnezeu binecuvintează pe poporul lui, dacă va reuși să le împlinească. Erorile pe care noi le avem de înțelegere sunt erori care pot produce multă durere vieții noastre și ne pot face niște creștini nebinecuvântați. Întoarcerea la cuvântul lui Dumnezeu ca adevăr ne va elibera de toate aceste lucruri. Dumneavoastră care cunoașteți cuvântul, puteți să fiți unul dintre cei mai fericiți și cei mai binecuvântați oameni de pe pământ. În condițiile cuvântului lui Dumnezeu, n-are loc în viața ta și în viața mea, n-are loc dezamăgirea, n-are loc prăbușirea sufletească. Acele elemente destructive care pătrund viața oamenilor fără Dumnezeu ar trebui să nu se înșureze nici în viața ta, nici în viața mea. Pentru că Dumnezeu ne promite binecuvântare, ne promite fericire, ne promite asistența Lui. Avem nevoie de acest element. Dacă ceva va permanentiza minciunile lui Satan, aceasta este necredința. Dacă vom crede în Iisus Hristos, credința în Iisus Hristos va vindeca toată ființa noastră și toată viața noastră.